Areena. Hyvää huomenta. Ykkösaamussa puhuttavat Ukraina, NATO ja hallituspolitiikka. Ydinaseiden käytöstä on varoiteltu Venäjää jälleen. Ukrainan tilanteesta ja uhkakuvista aluksi. Miten Venäjä edesauttoi Suomea NATO-tiellä, siihen pureudutaan puoli yhdeksän maissa Ylen ulkolinjan uuden dokumentin pohjalta. Marinin hallituksella olisi vielä paljon työsarkaa, mutta saadaanko asioita sovittua, kun samaan aikaan hahmotellaan jo vaalien jälkeisiä hallituskuvioita? Tätä arvioivat politiikan tutkijat lähetyksen loppupuolella. Kreikkalaisia järkyttää 12-vuotiaan tytön raiskaus ja lastensuojelun kehno tila. Ulkomaan lehdet Ateenasta lopuksi. Toimittajana Marja Alakokko, tervetuloa seuraan. Venäjän syytökset Ukrainaa vastaan ovat koventuneet. Miten Ukrainassa näihin aiheettomiksi koettuihin suhtaudutaan ja Venäjän toimiin varaudutaan? Meillä on nyt yhteys Kiovaan. Maxim Fedorov, hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, Venäjän presidentti Vladimir Putin toisti eilen väitteensä, että Ukraina suunnittelisi niin sanotun likaisen eli radioaktiivisen pommin räjäytystä. Onko siellä virallisesti kommentoitu tätä?
Kyllä on kommentoitu, mutta ei nyt vielä eilisiä puheita, vaan niitä edeltäviä, koska pommista on puhuttu jo jonkin aikaa. Niin esimerkiksi presidentti Zelenski reagoi toteamalla, että jos Venäjä väittää Ukrainan valmistelevan likaista pommia, niin se tarkoittaa vain sitä, että Venäjällä on jo sellainen käyttö valmiina. Mutta joka tapauksessa Ukraina haluaa olla avoin maailmalle ja siksi on kutsunut kansainvälisen atomienergiajärjestön edustajia tarkistamaan niitä kohteita, joissa Venäjän väittämien mukaan valmisteltaisiin sellaista pommia.
Niin, yleensä tulkitaan, että Venäjä syyttää Ukrainaa siitä, mitä se itse suunnittelee tekevänsä. Kuinka vakavasti Ukrainassa otetaan tämä uhka, että Venäjä räjäyttäisi radioaktiivisen pommin?
No kyllä tämä skenaario otetaan vakavasti ja päivältä sen todennäköisyys kasvaa pikkuhiljaa, mutta se ei kuitenkaan lannista ukrainalaisia eikä tämän johdosta Ukraina muuta mitään sotilaallisia suunnitelmia. Eli se edelleen jatkaa kaikkien alueidensa vapauttamista Venäjän miehityksestä.
Venäjän kerrotaan suunnittelevan myös Dnieprjoen varressa olevan Kahovkan padon tuhoamista ohjusiskulla. Pystyykö Ukraina varautumaan tai estämään tämän jotenkin?
No se on hirveän hankala, koska Kahovkan pato ja mahdollisen tulvan vaikutusalue on nyt Venäjän hallitsemilla alueilla, niin sitä on hirveän vaikea estää sitä, mitä Venäjä siellä mahdollisesti tekee. Ukraina on jo sanonut, väittänyt, että Venäjä olisi jo miinoittanut tätä patoa ja myös varoittanut, että ehkä lähinnä Venäjä, että strategisesti sen tuhoaminen tai räjäyttäminen ei toisi Venäjälle mitään sotilaallista etua, vaan viivyttäisi Ukrainan armeijan etenemistä vain parilla viikolla.
Ukrainan puolustusministeri kertoi, että kaikki Dnieprjoen sillan Hersonin ympärillä olevat alueet ovat ukrainalaisarmeijan hallinnassa. Mitä Venäjän aikomuksista siellä etelässä tiedetään?
No, vielä viikko tai kaksi sitten tuntui siltä, että Ukraina oli jo valmis vapauttamaan Hersonin kaupungin, mutta nyt Ukrainan johto on itsekin myöntänyt, että eteneminen sillä suunnalla on hidastunut ja syynä tähän on huono sää, eli runsaat sateet ja Venäjä ja varsinkin Hersonin miehityshallinto jatkaa valmistautumista siihen, että Ukrainan armeija palauttaa kuitenkin kaupungin ja ne vie kaupungista pois ihmisiä, jopa patsaita, jotka liittyvät Venäjän historiaan. Myös Venäjällä itse propagandistit ja johto ovat alkaneet puhua siihen sävyyn, että Hersonin suunnalla tilanne on vaikea ja että sen suhteen joudutaan tekemään vaikeitakin päätöksiä pian. Eli ilmeisesti venäläisjoukot aikovat taistella Hersonista, mutta henkisesti ne ja venäläiset myös ovat valmiina jättämään sen.
No, Venäjä puhui ensin natsismin kitkemisestä Ukrainasta ja nyt se haluaa poistaa saatanan Ukrainasta. Myös Tsetseenin johtaja Kadyrov julisti suuren jihadin eli suuren pyhän sodan Ukrainaa vastaan. Mitä näistä puheiden kovenemisista siellä ollaan mieltä?
No, nämä on lähinnä, näihin suhtaudutaan lähinnä huumorilla, koska nämä Venäjän hakemat syyt hyökätä Ukrainaan, niin ne muuttuu tai ne vaihtuu tiuhan tahtiin ja ne muuttuu joka kerta yhä naurettavammiksi ja räikeimmiksi. Niin ukrainalaiset ymmärtävät, että tällaiset heitot on osoitettu lähinnä sisäisen käyttöön Venäjällä eikä niillä ole mitään kansainvälistä painoarvoa. Virallisella tasolla Ukraina on kommentoitu, on todennut tähän, että desatanisoida täytyy itse Venäjän johto.
Kiitos Maksim Fedorov näistä ja hyvää päivää sinne Kiovaan. Mitä Venäjältä nyt sitten jatkossa voidaan odottaa? Tästä jatketaan Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokankaan kanssa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistamiseen siis väittänyt Ukrainan suunnittelevan niin sanotun likaisen eli radioaktiivisen pommin räjäytystä ja Yhdysvaltain presidentti viimeksi eilen varoitti Venäjää kovista seuraamuksista. Minkälaisesta ajattelusta ja päämääristä tämä suurvaltajohtajien keskustelu kertoo? Miten sitä pitää tulkita?
Sitä ei oikeastaan voida sanoa keskusteluksi. Se on kyllä vastakkain asettelevaa lausunnon antamista ja kyllä se tulkinta liittyy siihen, että Venäjä kun jatkuvasti muistuttaa esimerkiksi ydinaseen olemassaolosta, valmiudesta käyttää sitä, niin siihen on myöskin vastattava ja Yhdysvallat vastaa hyvin tiukasti sanomalla ja varoittamalla, että jos Venäjä tekee jotain käyttämällä esimerkiksi likaista pommia tai ydinasetta, niin siihen tullaan myöskin vastaamaan. Eli kyllä tämä kuuluu siihen sodan retoriikkaan, jota tietysti hyvin kärjekkäästi nostetaan silloin esille, kun toinen osapuoli ilmoittaa tekevänsä jotain.
Onko tämä myös Putinille keino saada Yhdysvallat reagoimaan? Siis pitää itsensä tavallaan julkisuudessa?
No, ehdottomasti on ja yksi tapa tässä Putinilla on osoittaa, että Venäjä on edelleen hänen mielestään suurvalta, jota pitää kuunnella pelottelemalla, uhkaamalla. Ja se on ainoa keino enää oikeastaan. Ja mitään muuta keinoja kun ei ole, niin hän käyttää sitä.
No, Venäjä harjoittelee nyt sitten kuitenkin ydinasejoukkojensa kanssa. Mitä siitä tiedetään ja mitä se tarkoittaa? Onko se ihan normaalia?
No, niin ikävä kuin se onkin sanoa ydinaseiden käytön suhteen, niin Venäjä käyttää tällä hetkellä ydinasetta juuri siihen päämäärään ja tarkoitukseen, kun se on tehty, eli peloittelemaan, uhkaamaan sillä. Ja harjoitustoiminta on osa tätä uhkaamista ja pelotteen osoittamista, valmiuden osoittamista. Ja nyt viime päivinä niin Venäjä on käyttänyt koko ydinasetriadiaan, eli maalta, mereltä ja ilmasta käsin olevia joukkojaan. Ja keskiössä ehkä nyt on nämä Venäjän strategiset ohjusjoukot, joiden tunnuslause muuten kertoo myöskin sitä retoriikkaa hyvin. Eli se kuuluu venäjäksi Poslenas Tishina, joka vapaasti suomennettuna on meidän jälkeemme hiljaisuus. Kyllä tämä pelote on se keskeinen päämäärä nyt, mitä pyritään osoittamaan ja sen pelotteen todenmukaisuutta myöskin osoittamaan ydinaseen harjoittelulla.
No, Venäjän pelätään räjäyttävän radioaktiivisen pommin Ukrainassa. Onko sillä tällainen pommi ja minkälainen tuho siitä aiheutuisi?
No, sitä me emme tiedä, että onko Venäjällä tällainen niin sanottu likainen pommi käytössään, mutta se on käytännössä hyvin helppo tehdä, jos radioaktiivista ainetta on esimerkiksi cesium-137, joka on hyvin tyypillinen radioaktiivinen lähde, mitä voidaan käyttää sairaaloissa tai jopa ydinlaitoksissa, niin sen räjäyttäminen tavanomaisella räjähteellä aiheuttaisi tämmöisen likaisen pommin käytön. Et siinä mielessä mahdollista on, että sellainen on, mutta sellaista kun ei ole koskaan käytetty maailmassa, niin varsinaisesti sen tuhovaikutusta ei sellaisenaan osata tarkkaan arvioida. Siihen vaikuttaa hyvin moni tekijä, kuten sääolosuhteet, sen radioaktiivisen aineen puolittumisaika ja niin edespäin. Mutta kaiken taustalla tässä nyt on kuitenkin se, että Venäjä pyrkii jotenkin rakentamaan tässä nyt narratiivia siitä, että Ukrainalla olisi tämmöinen likainen pommi ja se on valmis sitä käyttämään. Ja ehkä yksi teoria, joka osoittaa siihen suuntaan, että olisiko Venäjällä itsellään semmoinen ja se tätä kautta lavastaisi oman pommin käytön Ukrainan syyksi, niin se on yksi teoria. En näe mitään logiikkaa siinä, miksi Venäjä käyttäisi likaista pommia hallitsemillaan alueella.
Aivan, siellä on paljon venäläisiä sotilaita ja sinne on siirretty venäläisiä ja pakko siirretty ukrainalaisia pois.
Kyllä.
Joten mikä idea siinä voisi olla, että tällaista pommia käytettäisiin vähän niin kuin myöskin omia ihmisiä vastaan?
Niin, tässä ei, Venäjä ei hyödy siitä mitään, päinvastoin. Radioaktiivinen likainen pommi rinnastetaan sodan oikeussääntöjen vastaisena myöskin lähestulkoon ydinaseen käyttöön. Ja silloin vastareaktiot olisivat paljon, paljon kovempia, jos tällaiseen sodankäyntitapaan mentäisi. En näe tavallaan mitään loogista hyötyä Venäjälle siitä. Se, että yrittääkö se edelleenkin lavastaa sitä Ukrainan puolelle käytettäväksi, niin se on se toinen kysymys. On esitetty myöskin teoria, että kyse olisi keskusteluyhteyden avaamisesta jonkinlaiseen neuvottelupöytään tällaisen likaisen pommin uhkan käytön vuoksi, mutta kyllä se on lähes epätoivoinen tapa saada keskusteluyhteys aikaiseksi.
Mutta Marko Palokangas, onko Venäjän ohjukset ja muut aseet loppumassa, kun se nyt puhuu ydinaseista?
No tämä voi olla yksi viite siitä, että tavanomaiset aseet, nämä ohjukset, joilla nyt on vaikutettu sinne Ukrainan suuriin kaupunkeihin, väestöön, siviilikohteisiin, kriittiseen infrastruktuuriin, niin eivät ne ole loputtomat, ne varastot. Ja joudutaan ottaa entistä kovempia keinoja käyttöön ja ennen kaikkea tätä uhkailua, retoriikan koventamista, jolla tietysti osaltaan pyritään oikeuttamaan omalle kansalle sen sodan jatkuvuus ja toisaalta uhkaamaan sitten Ukrainaa ja läntistä yhteisöä vähän vieläkin vakavimmalla aseilla ja keinoilla.
Mutta kun toisaalta Venäjältä kerrotaan, että mielipidetiedusteluissa yhä enemmän venäläiset toivovat erikoisoperaation lopettamista. Tästä oli muun muassa Helsingin Sanomissa tänään. Niin minkälainen voima, Marko Palokangas, kansalaisten mielipiteellä on itänaapurissa? Piittaako Kremlin hallinto siitä mitenkään siis, että jos siellä kotonakin ollaan jo niin kuin tätä vastaan entistä enemmän?
Kyllä Kremlin hallinto varmasti piittaa kansalaisten mielipiteestä, mutta onko sillä vaikutusta lopun perin Putinin regiimin toimintaan, niin sehän nyt on jo nähty pidemmän aikaa, että sillä juuri ei ole vaikutusta, mitä kansa ajattelee. Ja tämä puhe satanismista, joka äsken tuli tuossa hyvin Maksimin kertomanakin esille, niin se on osa tätä tapaa yrittää omalle kansalleen oikeuttaa tämän sodan jatkumista nostamalla esiin tällaisia hyvin suorastaan naiveja pahuuden ilmentymiä, joilla pyritään tavallaan saamaan kansa Putinin puolelle.
Aivan, mutta voi niin kuin kysyä, että menevätkö nämä niin kuin kansaan läpi?
No ikävä kyllä tutkimusten ja tietojen mukaan niin osa tästä propagandasta menee kansaan läpi ja osa edelleenkin siihen uskoo. Osa varmasti tietää totuuden ja osaa kyseenalaistaa ja kriittisesti ajatella tätä sotaa kohtaan olevia tekijöitä, mutta ikävä kyllä edelleen paljolti Venäjän kansallinen media, joka on Kremlin hallinnassa, niin pystyy työntämään ja hyvin uskottavasti saamaan kansalaiset lähes uskomaan totuuden mukaisesti siihen, mitä sieltä propagandan myötä tuodaan esille.
No, miten tämä ydinaseuhka on vaikuttanut taisteluihin? Siis eteneekö Ukraina edelleen ja mihin taistelut nyt keskittyvät?
jos katsotaan kokonaisuutena, niin tietysti taisteluissa on vähän eri alueilla eri tilanne. Eli kuten äsken kuulimme, niin Maksim tuossa toi esille, että esimerkiksi Hersonissa Ukrainan puolustusvoimien eteneminen ja koko Hersonin hallintaanotto on hidastunut, ja se johtuu sääolosuhteista. Tuleva talvi, pitkä sateinen syksy tietysti vaikuttaa taisteluihin hidastavasti puolin ja toisin. Ei se ole pelkästään Ukrainan puolustusvoimien ongelma. Toisaalta sitten tuolla Donbassissa ja Donetskin alueella etenkin, niin taistelut ovat kiihtyneet viime päivinä. Entistä kovempaa asevaikutusta käytetään. Ehkä tämä osoittaa juuri sitä, että molemmat osapuolet tietävät sen, että edessä oleva rospuuttoaika, talvi, ankarat olosuhteet tarkoittavat sitä, että nyt pitää saada tiettyjä ratkaisuja aikaiseksi ennen kuin joudutaan siihen lumen keskelle taistelemaan.
Onko siellä etelässä myöskin niin kuin nähtävissä, että Ukraina voisi edetä sen Dnieprijoen yli?
Se on täysin mahdollista, ja tietysti Ukrainan puolustusvoimat pyrkii kaikin tavoin saamaan näitä strategisia kohteita hallintaansa ennen talven tuloa. Puhuttiin äsken tästä Padon haltuunotosta, ja se on varmasti yksi. Ja sitten täytyy tietysti muistaa isossa kuvassa, kun katsoo tätä Hersonin aluetta, niin se on strateginen kohde Krimin niemimaan hallinnan ylläpitämiseksi Venäjälle, jolloin se tulee varmasti pitämään sitä kynsin hampaan kiinni.
Niin, tuo pato, niin on nyt pelätty, että tämä Kahovkan pato tuhottaisiin tai Venäjä tuhoaisi sen, että se olisi jo miinoittanut sen tai sitten tuhoaisi sen ohjuksella. Niin mitä hyötyä Venäjälle siitä olisi, koska eikö sen joukot ole nyt sen padon alapuolella?
No tällä hetkellä kyllä. Tässä saattaa olla mahdollista se, että Venäjä valmistelee sitä mahdollista Hersonin menettämistä, jolloin siinä tilanteessa vetäydyttyään kokonaan Hersonin kaupungin alueelta pois, niin tämän padon räjäyttäminen voisi tuoda jotain etua ja hidastaa entisestään Ukrainan puolustusvoimien etenemistä kohti Krimin niemimaata. Eli ehkä tässä pitää katsoa muutama askel sakkilaudalla eteenpäin, mitä Venäjä tällä tavoittelee. Tällä hetkellä padon räjäyttäminen ei olisi Venäjälle millään tavalla hyödyllistä eikä eduksi.
Onko sinulla joku arvio siitä, että kuinka nopeasti nyt sitten tässä säässä edetään niin, että Ukraina olisi sen Dnieprijoen toisella puolella?
No se on hyvin vaikea sanoa, kuinka nopeasti, onko kyse päivistä, viikoista vai kuukausista. Ukrainan puolustusvoimilla tiedetään kuitenkin olevan kykyä jatkaa sitä taistelua ja hyökkäystä. Se, että miten siinä onnistutaan, niin siihen vaikuttaa niin moni tekijä, että on vaikea esittää mitään tarkkaa arviota, valitettavasti.
Venäjä tuhoaa myös Ukrainan historiaa, arkkitehtuuria ja muistomerkkejä. Tuossa Maksim kertoi, että jopa jotain Venäjä-taustaisia patsaita sieltä olisi kannettu pois, niin Unescon mukaan yli 200 kulttuurikohdetta on kärsinyt Ukrainassa tuhoja. Kuinka raaka sotatoimi kansan historian tuhoaminen on?
No kyllä se on raaka, ja se on ikävä kyllä sotahistoriassa aina läsnä. Ja yksi tapa muuttaa sitä kansan tulevaisuutta, jälleenrakentamisen, kansallisen eheyden palauttamista, kulttuuriesineiden, tärkeiden maailmanperintökohteiden tuhoaminen on osa tätä. Osa on myöskin se, että nyt Venäjä pakko siirtää esimerkiksi Hersonin alueelta näitä ukrainalaisia pois ja tuo sinne venäläistä kansaa tilalle. Eli kyse on etnisestä puhdistamisesta. Yhtä lailla pyritään hävittämään sen Ukrainan kansan historiaa, ja kyllä se on minun mielestä myöskin osa tätä toivottomuutta ja sen operaation epäonnistumisen tavallaan
osoitusta
siitä, että joudutaan tällaista tekemään ja rikkomaan sodan oikeussääntöjä kaikissa muodoissa.
Mitä apua Ukraina nyt kipeimmin tarvitsee?
Kyllä Ukraina tarvitsee kaiken sen saman avun, mitä tähänkin mennessä on annettu. On kyse sitten henkisestä, poliittisesta, taloudellisesta, aseellisesta tai humanitaarisesta avusta. Ja ennen kaikkea sen avun jatkuvuus ja jopa kiihdyttäminen on keskeistä, jotta Ukraina pystyy puolustautumaan ja puolustamaan oman valtiollisen suvereniteetinsä olemassaoloa Venäjän oikeudettomalta hyökkäykseltä.
Ja tavallaan sitten siinä samassa koko Euroopan demokratia.
Juuri näin.
Kiitos haastattelusta Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas, ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa ei ollut lähtölaukaus Suomen NATO-jäsenyyden hakemiselle, vaan päättäjillä oli yhteisymmärrys asiasta jo viime vuoden puolella. Miten Suomen päätöksenteko Naton suhteen eteni, siitä kertoo illalla TV1:ssä esitettävä Ulkolinjan kolmiosaisen sarjan Sodan kylmät kasvot toinen osa. Ja Sodan kylmät kasvot sarjan ohjaaja ja käsikirjoittaja Simo Sipola, tervetuloa.
Kiitos.
Tämä NATO-tie on tässä nyt sitten aiheena. Kuinka varhain päättäjille varmistui, että Suomen on haettava NATOon ja mikä sen pohdinnan laittoi liikkeelle?
No, meidän tulkinta on se, että se alkoi tai tämä rupesi selviämään viime vuoden marras-joulukuussa. Silloin Putin ilmoitti, että Venäjä ei hyväksy Naton laajenemista, eli Nato ei voi ottaa lisää jäseniä. Ja tästä lähti varmasti liikkeelle se pohdinta, että nyt tarvitsisi tehdä jotain ja hakeutua tai ainakin lähteä tunnustelemaan mahdollista Naton jäsenyyttä.
Tehtiinkö siitä silloin päätöksiä ja oliko vaihtoehtoja Natolle?
No, tässä on ehkä hämmentävää ollut ulkopuolisen silmin, että varsinaisesti tästä ei ole päätöstä tehty missään hallituksen kokouksessa tai presidentin ja hallituksen yhteiskokouksessa ei ole varsinaista päätöstä tehty, vaan muun muassa pääministeri Marin sanoi meille, että tästä vallitsi niin suuri yhteisymmärrys, yksituumaisuus, että tämmöinen päätös joko jäi tekemättä tai sitä ei ollut tarpeen tehdä.
Missä näitä keskusteluja käytiin?
No, siellä on turvallisuus- ja puolustuspoliittinen tämmöinen valiokunta, hallituksen ja presidentin yhteinen.
Eli tämä niin sanottu TP-UTVA.
TP-UTVA, ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta. Sitten tietysti presidentti ja hallituspuolueet keskustelivat asiasta ja myöskin hallituksen kesken tietysti on erilaisia keskusteluja. Kyllä tämä niin kuin tavallaan keskusteluja on käyty ja eduskuntahan, koska meillä on parlamentaarinen demokratia, niin eduskunta viime kädessä saa päättää asiasta. Tällä kertaa ei järjestetty kansanäänestystä, vaikka muistan ainakin presidentti Niinistön puhuneen siitä, että tämmöinen olisi mahdollista.
Ja että se ei nyt mennyt ihan niin, että päättäjät olisivat päätyneet Naton kannalle vasta sen jälkeen, kun mielipidetiedusteluissa sille oli kansan tuki. Niin kuin annettiin vähän ymmärtää viime keväänä, että nyt päättäjätkin ovat kallistumassa tähän suuntaan.
Joo, sitä toki ulkoapäin on vaikea aivan varmasti sanoa, mutta tämä tulkinta ainakin meillä on, että kyllä se oli jo jonkinlainen yhteisymmärrys ja ajatus siitä, että pyritään jäseneksi, niin oli ennen tätä kansan kääntymistä. Mutta toki sitten tuli myös kiire valmistella tämä ikään kuin taiteen sääntöjen mukaan, eli parlamentaarisen demokratian päätöksenteon mukaan.
Kuinka johdonmukaiselta Venäjän toiminta näyttää NATO-kysymyksessä?
No, se on hyvin arvaamatonta. Et siinä on vaihtelua. Ensin tosiaan Putin sanoi, että NATO ei saa laajentua. Sitten sen jälkeen, kun Suomi ja Ruotsi ilmoittivat hakevansa jäsenyyttä, siitä ei suuremmin noussut kohua. Ja sitten taas jossakin tuossa viime kesällä Putin ilmoitti, että Venäjä ei hyväksy Naton tukikohtia uusiin jäsenmaihin, tarkoittaa tässä tapauksessa Suomea ja Ruotsia esimerkiksi. Eli siinä on vähän, voisi sanoa, semmoista niin kuin tilanteeseen reagoimista ja ei kauhean suurta johdonmukaisuutta ole nähtävissä. Ja kannattaa muistaa, että silloin kun Baltian maat liittyivät NATOon, niin ei sitä hirvittävää älämölyä Venäjällä syntynyt.
Aivan. No, nyt on pitkin matkaa korostettu, että Suomi ja Ruotsi menevät käsi kädessä NATOon. Missä vaiheessa oli selvää, että NATOon meno on kahden kauppa?
Kyllä mä luulen, että se on alusta lähtien ollut varmaan se tavoite ja ainakin sekä ruotsalaiset päättäjät että meidän valtiojohto on sitä hyvin yhteen ääneen puhunut. Ja onhan se Natollekin tietyllä tavalla niin kuin strateginen etu, että kaksi naapurimaata, joiden armeijat täydentävät vielä toisiaan ja muodostavat tämmöisen niin kuin Naton pohjoisen ulottuvuuden, että sitten ne liittyvät yhdessä, kun ja jos ja kun liittyvät.
Niin, että meillä on paljon saatavaa Ruotsilta, esimerkiksi sukellusveneseuranta nyt varsinkin, kun Itämerelläkin tapahtuu, niin heillä on ne sukellusveneet ja meillä ei.
Joo, toki näin. Ja mä nyt en ole sotilasasiantuntija tässä, mutta se mitä nyt olen kuullut tässä, niin kyllähän se on selvää, että meillä on maavoimat on vahvat ja Ruotsilla taas ilmavoimat on huomattavan vahvat ja myös on sukellusveneitä.
Aivan. No kuinka laajasti päättäjiltä on saatu tästä Suomen NATO-tiestä haastatteluja? Kuinka avoimia he ovat olleet, että mitä on odotettavissa?
No eihän tietenkään päättäjät kaikkea eivät voi kertoa ja mun mielestä ulkoministeri Haavisto sanoi sen tuossa meidän haastattelussakin, että on asioita, joita, tai keskusteluja, joita hän ei voi referoida, ja näinhän se menee, että kaikkea, mitä esimerkiksi valtionjohto on NATO-maiden johdon tavattuaan tai siellä keskustelut, niin ei niistä kauheasti voi yksityiskohtia kertoa.
Mainostan nyt vielä vähän lopuksi, että mitä on tulossa.
No tämän kakkosjakson tosiaan pääidea on se, että kertoa se, että miten tämä meni, tämä meidän NATO-jäsenyyshakemuksen jättäminen, mutta sitten siinä on myöskin, halutaan muistuttaa siitä tietysti, että Ukrainan sota jatkuu ja tämä sarjan kolmas osa sitten paneutuu enemmän siihen sodan julmuuteen, eli sotarikoksiin, ja se käsittelee sitten laajemmin myöskin Suomen ja Venäjän naapuruussuhdetta ja tietysti Ukrainan ja Venäjän naapuruutta, että miltä se näyttää tulevaisuudessa.
Ja se tulee sitten ensi vuoden puolella, mutta tämä NATO-tie-osa tänään kello 22 TV1 ja Areenassa jo nyt.
Kyllä näin.
Kiitos ohjaaja ja käsikirjoittaja Simo Sipola. Marinin hallituksen yhteistyö rakoilee, saadaanko tavoitteet maaliin vai karkaako ajatus jo kevään vaaleihin tästä seuraavaksi. Kreikassa puhuttaa 12-vuotiaan tytön raiskaus ja laaja hyväksikäyttö. Tästä lastensuojelun heikosta tilanteesta Ulkomaanlehti-katsauksessa lopuksi. Hallituksen rivit tosiaan rakoilee. Riitaa on esimerkiksi EU-komission luonnon ennallistamisasetuksesta ja rikkaiden maastapoistumisverosta. Lisäksi alkaa olla kiire saada hallituksen loput lakiesitykset eduskuntaan. Miltä kriisiajan hallituksen toimintakyky näyttää ja kuinka paljon ajatus on jo kevään vaalien jälkeisessä hallituksessa? Tätä ovat arvioimassa johtaja Karina Jutila E2-tutkimuksesta. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja väitöskirjatutkija Teodora Helimäki Helsingin yliopistosta. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, kuinka normaalia on, että vaalien läheisyys alkaa tässä vaiheessa haitata hallitusyhteistyötä? Karina Jutila.
Kyllä se aika normaalia on. Ja varmasti, niin kun jos ajatellaan poliitikkojen voimavaroja, jotka tällä vaalikaudella on joutunut päätöksiä tekemään ja vastuuta kantamaan, niin kyllähän se inhimillisesti kattoenkin on ollut valtavan kova urakka. Jos se on ollut kansalaisille, niin kyllä se on ollut päättäjillekin. Eli en ihmettele, jos on takeltelua nyt.
Teodora Helimäki, kuinka paljon puolueet toimivat jo nyt vaalit edellä taktiikalla?
Varmasti ruvetaan jo ajattelemaan sitä, että mitä vaalikampanjoissa tullaan nostamaan esille. Jotkut puolueet ovat jo käynnistäneet vaalikampanjointiansa, joten kyllä tämä lähtee, että kaikki päätöksenteko, kaikki se, että mitä kantoja otetaan, niin rupeaa olemaan jo myös tätä vaalipolitiikkaa.
No jos tulee tosi paikka, kun nyt on kuitenkin kriisiaika, niin onko hallitus toimintakykyinen, jos tulee tärkeitä sotaan tai energiaan liittyviä asioita?
Mun mielestä nämä kriisit ja valtavan vakavat asiat, niin nämähän on nimenomaan ollut liimatekijöitä päättäjille nyt. Eli silloin, kun uhka on näin suuri kuin se on ollut ja ihmisiä kuolee, niin silloinhan päättäjät on niin tosiasioiden niin kuin edessä, että siellä on hyvin vähän liikkumatilaa ja pikkupolitikoinnille paikkoja. Ja näin uskon tästäkin eteenpäin, on se mikä hallituspohja tahansa.
No eilen aborttilain uudistuksessa 4 keskustan kansanedustajaa äänesti hallituksen esitystä vastaan ja 1 keskustalainen tyhjää. Tuleeko keskustan kansanedustajille tästä samalla tavalla satikutia sanktioita kuin Vasemmistoliiton 5:lle, joka äänesti hallituksen potilasturvallisuusesitystä vastaan? Mitäs ennakoit, Teodora Helimäki?
No vaikea tietenkään sanoa, toki tuskin keskustakaan haluaa näin lähellä vaaleja näyttäytyä erimieliseltä ja riitaantuneelta keskenään, joten voi olla hyvinkin, että tätä asiaa ei tulla käsittelemään niin vahvasti, kun taas sitten, no toisaalta tässä myös ehkä äänestäjille ollaan viestitty jonkinlaista omaa näkemystä siitä, että mitä näistä asioista ollaan mieltä.
Perinteisesti ihan niin sanotuissa oman tunnon kysymyksissä edustajille annetaan niitä vapauksia eri eduskuntaryhmissä. Ja näytti olevan, että Antti Lindman, siis SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sanoi, että suhtaudutaan rauhallisesti näihin yksittäisten edustajien ei-ääniin.
Aivan, ja nyt on varmaan myöskin sellainen tilanne, että ehkä ei haluta nyt mitään enempää hälyä enää tästä sitten tehdä. No erityisesti keskusta ja vihreät ovat kuitenkin olleet törmäyskurssilla ja nyt viimeksi EU-komission luonnon ennallistamisasetuksessa, jossa esimerkiksi soita pitäisi palauttaa ja avohakkuita vähentää, niin purkavatko nämä puolueet nyt vähän tällaista niin kuin koko hallituskauden lastia tässä, kun kannatusta olisi pakko saada viime metreillä nousuun?
No, tämä on myös näin. Asetteluna nämä kaksi puoluetta ovat myös semmoisia, joiden kannatus on tipahtanut eniten. Joten heillä on intressiä tuoda omaa ääntänsä enemmän ja enemmän kuuluviin, vaikkakin se olisi tämmöisessä vastakkainasettelussa, mutta ainakin heidän on pakko ottaa jonkinlainen kanta näihin kysymyksiin, jotka ovat heille aika omia asiakysymyksiä.
Joo, ja sitten tuohon voisi jatkaa vaan, että metsä on iso kysymys Suomessa, se on kansantaloudellisesti iso kysymys, se on ympäristö ja luonnon kannalta iso kysymys ja sitten se on myös omistusrakenteen kautta ihmisten arkeen ja perheiden arkeen menevää. Että siellä on niin kuin hirveän monta ulottuvuutta ja tietysti työllistävä sektori. Mun mielestä tuossa ennallistamiskysymyksessä on paitsi se itse asia, niin myös joltain osin myös kyseen niin kuin Suomen suhteesta Euroopan unionin ja Euroopan unionin päätösvallasta, että mikä se on. Että siinä niin kuin oireillaan monella lailla tuossa kysymyksessä.
No minkälainen tilanne tämä on pääministeripuolue SDP:lle, joka nyt tässä asiassa kuitenkin talousvaliokunnassa oli keskustan kanssa samaa mieltä, niin kun se joutuu sovittelemaan tässä jatkuvasti näitä välejä, milloin keskustan ja vihreiden välillä ja milloin vasemmistoliiton suuntaan ja niin poispäin?
Se on pääministeripuolueen luonteva rooli, jota ei niin kuin tavallaan karkuun pääse. Ja ei se tuo ennallistamisasetus varmaankaan liene SDP:llekään ihan yksinkertainen asia sisäisesti. Eli siellä on niin kuin monta tasoa, mutta iso asiahan se on kyllä.
Niin, mutta kun tässä on menty ihan henkilökohtaisuuksiin, siis valtiovarainministeri Saarikko on kannustanut Marinia rohkeuteen ja selkeyteen ja vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö puolestaan haukkunut pääministeriä selkärangattomaksi, niin kuinka arveluttavaa pisteiden keräilyä tällainen nyt on?
No tässä tietenkin on ehkä helppokin muiden sanoa, että kun kuitenkin meillä pääministerillä on niin iso rooli tässä EU-politiikassa, hän on se, joka tuo näitä asioita eteen. Ja jos huomataan, että ei olla samaa mieltä maankaan sisällä, niin silloin on ehkä vaikeaa tuoda näitä kysymyksiä erittäin jyrkästi ja yksiselitteisesti yleisellä tasollakaan. Mutta niin.
Niin, no kokoomus on nyt tekemässä tästä välikysymystä heti, eli että oppositio ottaa sitten, kerää pisteet näistä asioista, että nyt on laiminlyöty, hallitus on laiminlyönyt kansallisen edun hoitamisen EU:n suuntaan, kun ei äänestetty tai ei samalla tavalla kritisoitu tätä ennallistamisasiaa kuin mitä Ruotsi teki heti. Että kuinka tärkeitä tällaiset pisteet nyt sitten ovat? Niin sanotusti, kun ne vaalit ovat siellä kulman takana.
Kyllähän tuo kokoomukselle on niin kuin hyvä tilanne ja kannattaa tietysti, tai ymmärrettävää, että toimivat noin. Ja toisaalta on hyvin ymmärrettävää, että vihreät toimii suorasanaisesti, koska asia on heille selkeä ja kirkas. Eli kaikki puolueet, joilla on selkeä näkemys, niin on hyvä paikka paukuttaa. Ja ne, joilla on sitten niin kuin ovat siinä niin kuin vaan kielessä tai sisäisesti erimielisiä, niin niillä on paljon hankalampi tilanne.
Aivan, että tämä voi olla hyvinkin vaikea asia ratkaista nyt vielä ennen vaaleja tämä asia. Nyt pitäisi sitten vielä saada lakiesityksiä eteenpäin eduskuntaan ja se edellyttää yksimielisyyttä. Perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun johdolla nyt selvitetään, mitä saataisiin eteenpäin. Kuinka poikkeuksellista se on, että se tehdään Kiurun, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen, sisäministeri Krista Mikkosen, perhe- ja tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin ja valtiosihteeri Dan Koivulaakson toimesta. Eli siellä on kaikki nämä hallituspuolueet, mutta miksi tämä porukka valjastettiin ja kärkiviisikko ei itse ryhdy tähän toimeen? Mitä sanot, Karina Jutila?
No vähän leikkisesti voisi sanoa, että katsotaanko, että näillä ihmisillä on nyt muskeleita ja energiaa ja kykyä ottaa tämmöisiä NS-lähitaistelutilanteita vastaan keskenänsä. Vakavasti ottaen, niin en näe sitä yhtään huonona. Että jos nähdään, että aikaa on X määrä, asioita tilanne pursuaa, niin valitaan sieltä, priorisoidaan. Nämä ajetaan, näiden kanssa painitaan nyt loppuaika ja hoidetaan se hyvin maaliin. Ja mun mielestä se on vaan rationaalista päätöksentekoa. Mutta tämä ei poista sitä, etteikö kokonaisvastuu hallituksen toimintakyvystä ole pääministerillä.
Teodora Helimäki, miksi juuri Kiurun johdolla?
Se onkin hyvä kysymys. Kuka tähän valikoituu, mutta tietenkin hän...
Tähän pidetään aikamoisena jyränä, että vaikka hän ei olisi paikallakaan, niin hän on yleensä vaikuttanut asioihin. Näin on ainakin väitetty.
Joo, ja keskustahan on puhunut myös niin kuin itse paljon tästä, niin kuin etenkin lapsiin kohdistuvasta muutoksista ja näistä niin kuin päätöksenteosta, joten he ovat jo ehkä aiemmin tavallaan ottaneet tämän kysymyksen itsellensä, joten ehkä siinäkin mielessä suht suoraviivasta, että sieltä.
Aivan, että nyt tätä siirretään sitten muille harteille tätä asiaa. No, vasemmisto ja vihreät ajaa maastapoistumisveroa, keskusta vastustaa, vaikka valmistelu tehtiin valtiovarainministeriössä. Mitä te arvioitte, kuinka hyvin Kiurun johdolla nyt sitten onnistutaan saamaan vauhtia?
Tuohon kyseiseen
asiaan. Niin, ja siis ylipäänsä näihin lakiesityksiin. Siis 700 lakiesitystä kaiketi on tämän hallituskauden aikana tehty jo, ja nyt sitten muutamia kymmeniä pitäisi tässä muutaman viikon sisään saada eteenpäin, jotta ne ehdittäisiin käsitellä tällä hallituskaudella.
Varmaan perusoppi tästä vaalikaudesta on se, että kun tilanteet voi olla hyvinkin dramaattisia, yhtäkkiä asioita tapahtuu, joita kukaan ei ole voinut, ei ole osannut ennakoida, niin nytkään ei ehkä kannata ihan täysillä ladata, että nämä nyt menee, valitut asiat menevät eteenpäin. Ja sitten niin kuin se iso kuva, että jos tällä vaalikauden alussa asetettiin hallitusohjelmassa tietyt tavoitteet ja sitten toimintaympäristö muuttui hyvin radikaalisti, niin siinähän meni jo tavallaan agenda uusiksi. Nyt katsotaan, että mitä sieltä alun perin valitulta listalta voidaan ottaa ja mitä voidaan niin kuin äänestäjille luvata, että vielä tehdään. Mutta mä uskon, että niin kuin perusasennoituminen, kun katsotaan ja arvioidaan vaalikautta ja hallituksen toimintakykyä, niin perusote siinä arvioinnissa on se, että ymmärretään, että tämä oli nyt poikkeusaikaa, eikä se arviointi ole niin armotonta tuon normaalin lainsäädännön osalta.
Jos sitten katsotaan vaalien kynnyskysymyksiä, niin kuinka korkealla siellä on talous
erittäin
ja talouden korkealla kuntoon pistäminen nyt kahden, niin eli se on ilmeisesti kaikilla, molemmat nyökkäilee. Mutta entäs sitten, kun on puhuttu tässä koko ajan samaan aikaan myöskin niin kuin verojen alentamisesta, että, ja jopa niin kuin Saarikko puhuu, että tällä hallituskaudella voitaisiin vielä tehdä, kun Orpohan on niin kuin halunnut, että sitten vasta kun hän on pääministeri, niin voisiko tämä hallitus vielä yllättää tällä tavalla?
Siis verokeskustelu ja verojen alentaminen. Mä näen sen enemmän semmoisena niin kuin puheena pelimerkeistä. Että kun politiikassa tehdään kompromisseja ja tietyt välineistöt siellä on käytössä, niin tämä verokeskustelu liittyy siihen. Jos te saatte sitä, niin me saamme sitten veroratkaisun tai jotain muuta. Eli mä näen sen siellä työkalupakissa. En niinkään semmoisena vakavana isona verokeskusteluna, joka tässä aloitettaisiin.
No, tämä hallitus vei maaliin sote-uudistuksen ja nyt kansalaiset odottavat, mitä hyvinvointialueet tuovat tullessaan vuodenvaihteen jälkeen. Pääseekö nopeammin hoitoon, paranevatko palvelut? Teodora Helimäki, kuinka iso kysymys, jos tämä menee jotenkin pieleen nyt, niin on vaaleissa?
Se tulee olemaan erittäin iso kysymys juuri, koska tämä koko sote-rakenne on vielä erittäin vaiheessa. Eli meillähän on tämä siirtymä tapahtumassa vasta niin kuin seuraavana ja sitä seuraavina vuosina täysin. Joten varmasti ensi vaalikaudella, mikäli nämä sote-uudistukset menevät toisella tavalla kuin mitä niiden oletettiin menevän, niin tullaan myös tätä tämänhetkistä hallitusta siitä varmaan syyttämään aika vahvasti.
Seuraava hallitus sitten, siis Orpo jo ilmeisesti valmistautuu pääministerin paikkaan, kun gallupit ovat olleet jo pitkään niin hyviä. Mutta voiko tässä vielä käydä jotenkin toisin, koska esimerkiksi pääministeri Marin sanoi, että he eivät aio antaa kyllä yhtään periksi tässä asiassa. Että mitä te sanotte, että...
No ennen vaaleja jokainen puolue pitää omista periaatteista ja tavoitteistaan kiinni ja se on hyvin vahvaa puhetta ja sitten vaihtuu vaalillan jälkeen se neuvottelut alkaa ja sitten tavallaan on vähän eri ääni kellossa. Nyt on vahvan puheen paikka, kun lähestytään vaaleja.
Ja sitten kuitenkin pitää muistaa se, että tässä on vielä 5 kuukautta aikaa ja kuten olemme tässä lähiaikoina oppineet, niin 5 kuukauden sisällä voi tapahtua ties mitä maailman mullistuksia, joten ei voi tietää, että onko tämä sitten kuitenkaan lopputulosta.
Aivan, mutta voisiko Marin suostua Orpon valtiovarainministeriksi sinipunahallitukseen? Näettekö te sellaista ratkaisua niin kuin tämän pääministerikauden jälkeen?
No mä ehkä vastaisin tuohon vähän yleistäen, että odotammeko sitä sen ajan paluuta, jolloin pääministeri ja valtiovarainministeri ovat kiinteä työpari ja hallituksen kivijalka ja myös henkilöinä hyvin pitkälle luottavat toisiinsa. Et nythän ei ihan sellaista ole tällä vaalikaudella nähty ja ei ehkä ihan edelliselläkään. Eli jos ei odoteta sitä, niin silloin ammattipoliitikot tulevat toistensa kanssa juttuun. Mutta jos oletetaan tai odotetaan ja halutaan, että tulee semmoinen kiinteä kaksikko, niin
mitä nyt varmaan talous edellyttäisi myöskin, että tässä nyt pitäisi ihan todella päästä niin tekemään töitä.
Joo, juuri näin. Niin silloin voisi olettaa, että sitten henkilötkin valitaan sen mukaan.
No entäs perussuomalaiset? Kolmospaikkaa pitävät jatkuvasti. Jäävätkö he mieluummin oppositioon vai olisivatko kokoomuksen tai demarijohtoisen hallituksen liekanarussa niin sanotusti?
No siis sanotaan, että perussuomalaisten politiikka tähän astikin on ollut aika tämmöistä oppositiokantaista ja ehkä se heidän koko kulttuurinsa on olla kaikkea vastaan. Joten sanoisin, että tosi paljon tulee myös riippumaan niistä loppuprosenteista, eli minkälaista kannatusta saadaan vaaleissa, minkälaisia kokoonpanoja voidaan rakentaa, mutta voi hyvin olla, että he haluavat jäädä sinne oppositioon.
No jos keskusta ja vihreiden kannatus laahaa vielä vaalien jälkeenkin, niin mitä se tarkoittaa Annika Saarikolle ja Maria Ohisalolle?
Siinähän varmasti omat voimat pitää ensin kerätä ja molemmissa varmasti alkaa niin kuin keskustelu siitä uudistumisesta.
Että sehän piti tehdä jo nyt, mutta...
Ei ole realismia, että tämmöisen vaalikauden hallituspuolueet uudistuvat sisäisesti. Ja pistävät omat prosessinsa kuntoon. En pidä sitä ollenkaan realistisena.
No meillä on vuosikymmeniä tähdätty enemmistöhallituksiin. Ruotsissa näyttää vähemmistöhallituksekin toimivan ihan hyvin, niin voisiko nyt olla edessä vähemmistöhallitus ja minkälaisella kokoonpanolla ihan lyhyesti tähän loppuun?
Mä oon vähemmistöhallituksesta puhunut pitkään ja verrannut nimenomaan Tanskaan ja Ruotsiin. Tässä tilanteessa mä toivoisin, jos voi toivoa vaalitulosta, niin toivoisin vaalitulosta, jossa on 2 selkeää isoa puoluetta, jolloin ei tarvitse silpuista koota sitä hallitusta vaikeaan tilanteeseen.
Että se voisi olla taloudenkin kannalta järkevä ratkaisu.
Kaikilta osin.
Mitä sanot, Teodora, ihan lyhyesti?
No siis tässä tietenkin on puolensa ja puolensa toki sama. Jos on iso ryhmä ja kaikki on yhtenäisiä, niin se on yksi asia. Mutta toisaalta sitten moniäänisyys on myös valttia omalla tavallaan siinä, että voidaan tuoda monen eri ryhmän intressejä mukaan.
Aivan. Teodora Helimäki, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta, oli viimeksi äänessä ja sitä ennen johtaja Karina Jutila E2-tutkimuksesta. Ja nähtäväksi jää, miten käy. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kreikkaa ravisteleva lapsenraiskaustapaus on Maan lehdissä kestoaihe. 12-vuotiaan ateenalaistytön joutuminen laajan hyväksikäyttöketjun uhriksi on paljastanut Kreikan lastensuojelussa vakavia heikkouksia. Uusi kansallinen strategia tähtää lehtien mukaan muutoksiin monella eri sektorilla lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi. Lehtiä on lukenut Ateenassa Sara Saure.
Koko Kreikkaa tässä kuussa järkyttänyt 12-vuotiaan ateenalaistytön raiskausvyyhti tulee vastaan lehdessä kuin lehdessä. Viikkolehti Toviima lataa karuja faktoja tytöstä, jota kaupiteltiin internetin erotiikkasivulla valeprofiililla. Profiiliin näyttää olleen yhteydessä yli 200 henkilöä. Kymmenet heistä vaikuttavat käyttäneen lasta seksuaalisesti hyväkseen. Uhrin pääparittajaksi epäilty keski-ikäinen ateenalaismies on telkien takana, mutta ilmassa leijuva suuri kysymys liittyy lehden mukaan tytön äidin rooliin. Tutkintavankeuteen joutuneen 8 lapsen äidin epäillään rahastaneen tyttärensä parituksella. Mielipidepalstallaan Toviima kiinnittää huomion jutun saamaan ennenkuulumattomaan mediapyöritykseen. Hyväksikäyttäjien tunnistaminen onkin vaikeutunut juuri tapauksen saaman valtaisan julkisuuden vuoksi. Erään aspektin mediakohussa muodostavat kaikki ne muutaman minuutin julkisuuteen päässeet uhrin naapuruston asukkaat, joiden suut pysyivät lehden mukaan kiinni silloin, kun niiden olisi pitänyt avautua lapsen hyväksikäytön rajoittamiseksi. Kirjoituksessa myös pohditaan, kuinka oleellista tiedonvälityksen kannalta on repostella kaiken kansan edessä lapsen lausuntoihin ja raiskauksiin liittyviä pöyristyttäviä yksityiskohtia. Oikeusasiaan liittyvien tietojen, kuten raiskauskuvien ja videoiden vuotaminen mediaan, on lehden mukaan kuin uhrin pakottamista uhriksi toistamiseen. Palstan kirjoittaja näkeekin yhteiskunnan olevan jutun yhteydessä pornon kuluttaja, joka repii syvästi traumatisoituneen lapsen lihasta viimeisetkin rippeet. Konservatiivinen Kathimerini pureutuu jutun paljastamiin Kreikan lastensuojelun heikkouksiin. Tuoreimman tutkimuksen mukaan 16% kreikkalaisista lapsista on kohdannut hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tapauksista tulee vaivaiset 2%. Kathimerinin haastatteleman hallitus lähtee mukaan. Räikeä epäkohta lastensuojelussa on se, että maan sosiaalihuolto on kiinni etupäässä byrokratiassa ilman, että resursseja on irrottaa ennaltaehkäiseviin toimiin ja väliintuloon akuuteissa tilanteissa. Viimesilausta vailla nyt oleva kansallinen protokolla lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja tapausten käsittelyyn tähtää muutoksiin niin sosiaalihuollossa ja kasvatuksessa kuin oikeuslaitoksessa, poliisissa ja terveyssektorilla. Joitain linjauksia on ryhdytty jo noudattamaan, osa on määrä aloittaa EU:n elvytysrahojen turvin. Kathimerinin mukaan kouluilla on merkittävä asema hyväksikäytön ehkäisyssä ja mahdollisten tapausten tunnistamisessa. Kreikan kouluihin odotetaankin nyt yli 3000 psykologin ja sosiaalikuraattorin palkkausta. Erityisoppilaiden tueksi on myös luvassa lisää työntekijöitä, sillä tutkimusten mukaan vammasta kärsivillä lapsilla on muihin samanikäisiin verrattuna 10-kertainen vaara tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Tällä hetkellä seksuaalivalistusta opetetaan maan ala-asteen 3. ja 6. luokalla sekä yläasteen viimeisellä. Ala-asteella opetusohjelmat kulkevat nimellä turvallinen kosketus ja alusvaatteiden sääntö. Muutoksia tiukennusten muodossa on odotettavissa myös seksuaalirikollisten vankilassa istuttavaan aikaan, kirjoittaa Kathimerini. Tällä hetkellä tuomio täysi-ikäisen raiskaamisesta tarkoittaa enimmillään 9 vuotta vankilassa. Lapsen raiskaamisesta tuleva elinkautinen merkitsee ainakin 18 vuotta vankilassa. Ehdotus Kreikan sisäministeriltä on nyt myös pedofiilien kemiallinen kastraatio. Oikeusministeriön mukaan asia ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi harkinnassa. Ateenasta Sara Saure.
Tätä Ykkösaamua tekivät kanssani toimittajat Greta-Maria Kivioja ja Jukka Vanninen. Tuottaja on Hanna Juuti ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa, kuunteluvinkit.
Huomenta.
Huomenta.
Markku Heikkilä on vieraana Virtasen taloushistoriassa 10:ltä ja aiheena kaupallisten radioiden alkutaivalla. Kun kapitalisti radiostudioon marssi alaotsikolla.
Kiitos seurasta ja mielenkiintoista torstain jatkoa.